Lúfrúi 2 Magnus Gord skrifa í bókina sum fyrja skúlabókagrunnur gav út í 2012. Ljóbókanefndin gjörði hana til ljóbók í 2011. Bókin í fyrra pörstu. Hesir fyrsti pastor, vistfrøye, annar pastor, arvur og lúfmenning, tríi pastor, arvur og umhverfi, fjóri pastor, nøring. Bókin á fyrra fløvun, pastanir á hvörsvinar fløvun. Sharing við allar yfirskriftir og við hverja nutja suju. Læti orðin aftast í bókinni vera ikki lýs. Eiti Magnus Gord.